Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam tempat yang mulia. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat yang mulia, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia. Amin. Karena keberadaan seseorang di muka bumi ini akan menentukan keberadaan mereka ketika di akhirat kelak. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada ahlil khair, orang-orang yang cinta kebaikan, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bukan daripada golongan mereka, bukan daripada orang yang baik, bukan orang yang soleh, tetapi kecintaan dalam hati kita yang akan menyatukan kita dengan mereka. Para sahabat cinta kepada Rasulullah bukan berarti mereka sama derajatnya dengan Rasulullah, namun dengan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, mereka akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Begitu juga kita sebagai pengikut orang soleh, orang yang mencintai kepada orang soleh, walaupun amalan kita bukan seperti amalan mereka, namun kecintaan inilah yang akan menjadikan kita bersama mereka besok di hari kiamat. Sehingga seseorang yang ada kekurangan dalam dirinya akan disempurnakan oleh orang yang bersamanya. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa dilihat atau dinilai daripada teman duduknya dia. Diduduk dengan siapa? Dia duduk dengan orang soleh. Walaupun dia bukan orang soleh, akan digolongkan menjadi orang yang soleh. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ardah, beliau mengatakan, "Uhibbu salihina walastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang soleh walaupun saya bukan dari bagian mereka. Sehingga Al-Imam Syafi'i, beliau adalah salah satu orang yang tawadhu, orang yang cinta kepada orang soleh walaupun orang tersebut adalah muridnya sendiri, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga diriwayatkan ketika Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah beliau sakit, maka beliau mengirimkan salah satu muridnya untuk menemui Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu muridnya sendiri. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebelum beliau menjadi mujtahid mutlak, sebelum beliau memiliki madhab sendiri, sebelumnya adalah murid daripada Al-Imam Syafi'i. Sehingga dengan keladanan beliau, kecintaan beliau kepada Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai madhab sendiri dan mempunyai menjadi mujtahid sendiri. Namun Al-Imam Syafi'i, asyahid di sini, Al-Imam Syafi'i walaupun beliau adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal, namun beliau cinta kepada orang soleh walaupun daripada muridnya sendiri. Sehingga ketika Al-Imam Syafi'i sakit, maka Imam Syafi'i memerintahkan kepada salah satu muridnya pergi ke Baghdad, ke Irak. Sekarang Imam Ahmad bin Hanbal di sana. Kemudian Imam Syafi'i meminta kepada muridnya ini, "Engkau datang kepada murid saya Imam bin Hanbal dan minta kepadanya pakaian yang menempel dengan baju dengan badannya. Baju yang pernah menempel dengan badannya beliau. Baju yang pernah menempel dengan badan Imam Ahmad bin Hanbal." Untuk apa? Untuk diminta oleh Imam Syafi'i dan dibawakan kepada beliau, sehingga beliau baju daripada Imam Ahmad bin Hanbal beliau rendam di air. Setelah direndam, maka air tersebut diminum oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Al-Imam Syafi'i. Hadza Al-Imam Syafi'i, "Uhibbu salihina walastu minhum." Saya cinta kepada orang-orang saleh walaupun saya bukan dari bagian mereka. Dengan kecintaan inilah, tapi kecintaan yang benar-benar cinta, kecintaan yang menyebabkan keteladanan kepada mereka, Al-Imam Syafi'i, walaupun di bawahnya orang yang dicintai ini adalah yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika di waktu tersebut terjadi fitnah yang sangat besar, karena di pemerintahan di waktu tersebut ya dikuasai oleh pemerintah yang berfaham dengan penciptaan Al-Qur'an. Dalam arti Al-Qur'an itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama di zaman tersebut dipaksa untuk mengatakan hal yang serupa dengan mereka. Sehingga Imam Syafi'i ditanya dan diambil oleh para pemimpin dalam pemerintah, diambil oleh mereka dan dihakimi. Wahai Imam Syafi'i, ma gauluka fil Qur'an? Apa ucapan engkau tentang dalam masalah Al-Qur'an? Apakah itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka Al-Imam Syafi'i dengan kecerdasan beliau, beliau mengatakan ya, Taurat, Injil, Zabur, wal Qur'an. Hadhil arba'ah makhluk. Hadhil arba'ah makhluk. Apa maksudnya di situ? Al-Imam Syafi'i ketika ditanya tentang Al-Quran, apakah dia makhluk atau kalamullah subhanahu wa ta'ala gedim, maka Imam Syafi'i ketahuilah bahwasanya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, keempat-empatnya ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud Imam Syafi'i bukan empat kitab tersebut, yang dimaksud Imam Syafi'i adalah keempat jari ini. Ya, hadhil arba'ah makhluk, empat ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dibebaskan Imam Syafi'i. Giliran Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apa pendapat engkau wahai Imam tentang Al-Qur'an, apakah makhluknya Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah Subhanahu wa taala qadim? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, dan beliau tidak mau memakai cara yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Beliau tahu kalau dipakai cara Imam Syafi'i selamat. Namun kata beliau setelah ditanya tentang Al-Quran, maka beliau mengatakan bahwasanya itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau disiksa beberapa lama. Kemudian setelah dibebaskan, maka ditanya oleh para salah satu temannya, salah satu muridnya, wahai al-imam, kenapa engkau tidak katakan seperti Imam Syafi'i sehingga engkau bisa selamat daripada fitnah, daripada siksaan, daripada pemerintah? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, apabila seseorang mengatakan semua seperti Imam Syafi'i, siapa yang akan menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya? Ya, karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau selamat hanya gara-gara tauriyah saja atau majas saja. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwasanya kebenaran harus ditegakkan walaupun dengan nyawa taruhannya. Hadza Imam Syafi'i wa hadza Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya orang mulia, semuanya punya akhlak, punya adab satu sama lain, walaupun yang satu guru, yang satu murid, satu sama lain punya hak tersendiri. Ya, hak tersendiri. Sehingga ketika Ahmad bin Hanbal ini salah satu murid kesayangan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i diminta oleh salah satu pemerintahan di Yaman untuk memberikan seseorang yang bisa menjadi mufti di Yaman. Maka Al-Imam Syafi'i memilih daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal untuk menjadi mufti di Yaman. Namun ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui bahwasanya beliau dipilih Imam Syafi'i untuk menjadi mufti di Yaman, maka beliau marah. Kalau kita ya, kita akan dijadikan mufti, dijadikan suatu diberi pangkat yang lumayan tinggi karena jadi mufti di situ, pasti akan kita senang. Namun Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya Imam Syafi'i, kalau seandainya engkau bukan guru saya akan meninggalkan engkau. Kenapa? Saya belajar kepadamu bukan untuk ini, bukan untuk mencari kedudukan di dunia, tidak, tapi saya mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau bukan guru saya, ya pasti saya aku akan memukulmu atau hal-hal yang jelek yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena dengan tawadhu'nya beliau, dia tidak mau berkecimpung dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Hadza Imam Ahmad bin Hanbal sehingga terkenal dengan wara'nya, wal Imam Syafi'i terkenal dengan tawadhu'nya beliau. Karena Imam Syafi'i di samping beliau adalah mujtahid mutlak, beliau adalah orang yang tawadhu', yang bisa merangkum dan merangkum antara menggabungkan antara mazhab al-Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga alhamdulillah kita itu mazhabnya mazhab sahlah, yang mudah. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Ya, sehingga kita tengah-tengah. Kenapa? Karena ya, saking tawadhu'nya beliau dan saking hati-hatinya beliau dalam masalah hukum. Alhamdulillah kita semua mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang benar, mazhab yang bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sifat mereka. Sifat mereka orang-orang saleh selalu cinta kepada orang saleh yang lainnya dan saling menghormati satu sama lain. Alhamdulillah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Al-Fakhriyah, dengan Majlis Ta'lim, dengan Majlis Ilmu, yang inilah yang akan bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, lingkungan kita dari hal-hal atau faham-faham yang berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga kita mengetahui hukum dengan jelas, hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW, bukan pendapat saya, bukan saya kira, tapi semua itu adalah dari hadis, dari Al-Quran, dan pendapat ulama yang kuat, yang mu'tamad, yang itu kita ikuti. Sehingga dengan majlis yang seperti ini, kita mengetahui apa hukum daripada hal mengikuti hadis yang dhaif. Kemarin kita dijelaskan oleh guru kita Habib Ahmad, begitu juga hal-hal yang lain. Kita mengetahui, kalau seandainya kita tidak mengetahui, kita tidak mengaji dengan hal yang seperti ini, otomatis kita akan terprovokasi dengan hal-hal yang di luar, dengan pemikiran-pemikiran yang secara logika, ya, secara yang hanya sekedar logika. Walaupun seandainya mereka dibantah dengan logika lagi, mereka kalah. Namun semua itu perlu dengan belajar, perlu dengan mengetahui hukum dengan jelas. Dengan majelis yang seperti ini, kita akan bisa membentengi diri kita dari faham-faham yang tidak benar, dari faham-faham yang menyimpang dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu faham kita, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri dunia ini. Kalau seandainya semuanya dalam kebaikan, maka tidak ada jalan atau tanda-tanda untuk menuju kiamat. Sehingga keberadaan hal-hal yang seperti ini menjadikan diri kita tanabbah, terbangun, ya, kemudian tersadar bahwasanya keadaan sekitar kita mengingatkan kita tentang hari kiamat. Kalau seandainya semuanya berjalan, semuanya dalam kebenaran, belum tentu mungkin enggak akan kiamat. Namun hal yang seperti ini adalah untuk memilih daripada orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Sehingga dalam Al-Quran, la alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, hendaknya kalian jaga diri kalian, ma la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kepada kalian orang-orang yang menyimpang daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala manakala kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sangat mahal, hidayah sangat mahal. Tidak ada yang memiliki hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun tariqah, jalan untuk menuju hidayah, siapapun bisa memberikannya. Semua bisa memberikan jalan untuk menuju hidayah. Namun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberi? Siapa yang akan diberi hidayah? Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang di tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga, ahli orang yang bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang cinta kepada orang saleh sehingga kita akan dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.